В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведуча Ірина Матвійчук. Вітаю вас. І далі в «Ранковій Свободі» будемо говорити про таке. Очистити Україну за півтора роки від усіх непридатних хімікатів – завдання мінімум у Міністерстві екології.
Загалом експерти прогнозують, що до кінця 2012 року буде вивезено на утилізацію не більше половини непридатних хімікатів.
50 років після зведення Берлінського муру, що залишилося від стіни, що розділяла схід та захід Німеччини.
Найдовший відрізок Берлінської стіни, що зберігся досі, розмалювали митці з усього світу. Найвідоміша робота – братерський поцілунок Леоніда Брежнєва і Еріха Гонекера.
Особливості фестивалю «Бандерштат», що відбувся на Волині.
Ми стверджуємо, що Бандера, УПА – це герой. Піку сьогоднішній владі, яка має іншу точку зору з цього приводу.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Сьогодні до Москви для обговорення можливих компромісів щодо газових угод має прибути міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко. Про це пише газета «Сьогодні», яка наголошує, що українська делегація говоритиме на цю тему попри відсутність конкретних домовленостей щодо газу на переговорах президентів Росії і України минулого тижня в Сочі. Київ домагається перегляду газової угоди, укладеної в період прем'єрства Юлії Тимошенко на початку 2009 року. Тим часом у Києві продовжують розгляд резонансних кримінальних справ. У Печерському районному суді триває процес у справі Юлії Тимошенко щодо газових угод з Росією. Очікують на свідчення колишнього президента Віктора Ющенка, який, за даними його прес-секретаря Ірини Ванникової, прибуде в Україну саме 15 серпня. Лівійський лідер Муаммар Каддафі закликав своїх прихильників готуватися до звільнення захоплених повстанцями міст. У переданому державним телебаченням аудіозапису також йдеться про потребу звільнення країни, цитата, «від зрадників і НАТО», кінець цитати. Повстанці повідомляють про своє просування у двох стратегічно важливих містах неподалік від столиці. Бої тривають в Аззавії і Гаріяні на захід і південь від Тріполі. Натомість лівійська влада твердить, що обидва міста перебувають під контролем урядових сил. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинувачує всі сторони конфлікту у Сомалі в порушеннях міжнародного права. За даними організації, відповідальність за відсутність належного доступу сомалійців до допомоги поділяють ісламістське збройне угруповання Аш-Шабаб, уряд Сомалі, миротворчі сили Африканського Союзу та сусідні Кенія і Ефіопія.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Очистити Україну за півтора роки від усіх непридатних хімікатів та найбільших звалищ промислової хімії. Таку обіцянку дають у Міністерстві екології і природних ресурсів. Активісти з охорони довкілля схвалюють ці наміри, але при цьому зазначають, реальний обсяг відходів в Україні вдвічі більший, ніж інформує міністерство. Екологи не виключають зловживань під час утилізації. З різними сторонами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні в Україні лише непридатних пестицидів та гербіцидів накопичилося більше 20 тисяч тонн. Такою є офіційна статистика Мінприроди. Більша частина цих отруйних речовин ще з радянських часів лежить просто неба, там, куди вивозили прострочені хімікати тодішні колгоспи. За останні два десятиліття в Україні утилізували незначну частину старих сільськогосподарських агрохімікатів. Утім, до кінця року Національний план дій із захисту довкілля передбачає очищення від них половини українських областей, стверджує міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський.
Приблизно буде вивезено 11 тисяч тонн пестицидів з території України.
Приблизно буде вивезено 11 тисяч тонн пестицидів та гербіцидів, які утилізуватимуть у Польщі та Німеччині. Наприкінці вересня перший корабель із отрутохімікатами вирушить із порту Миколаїв. Оскільки є можливість збільшення надходжень до екологічного фонду, ми можемо залучити додаткові кошти і очистити додаткові області.
Очистити ще додаткові області.
Міністр обіцяє, що решту хімікатів вивезуть упродовж 2012 року, і в цей же період будуть ліквідовані звалища отрути гексахлорбензол у Калуші та інших промислових хімікатів у Києві та на Донеччині. Незалежні екологи схвалюють намір української влади подолати проблему отруйних відходів, але зауважують, що реалізація цього плану пов'язана з великими труднощами. Про це говорить і голова об'єднання «Мама-86» Ганна Голубовська-Онисимова.
Ми точно знаємо, що найменше вдвічі більше зберігається, ніж офіційна статистика. Нам важко сказати, чи вдасться за ці кошти очистити повністю всі ці області.
Про те, що плани уряду не враховують реального обсягу хімікатів, говорить і екс-міністр охорони довкілля Сергій Курикін.
Доведеться знищувати обсяг пестицидів вдвічі більший. Варто розділяти чітко типи речовин, які переробляються. Тут різні підходи і вартість знищення суттєво різниця.
Загалом експерти прогнозують, що до кінця 2012 року буде вивезено на утилізацію не більше половини непридатних хімікатів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Німеччина вшановує півстоліття від початку зведення Берлінського муру. 50 років тому тодішня соціалістична Німеччина вирішила відгородитись від Заходу. Берлін поділили на східний та західний. При цьому звели бетонний мур заввишки понад 3,5 метри і завдовжки понад 150 кілометрів. Також спорудили додаткові огорожі з металевої сітки, протитанкові укріплення, сотні сторожових вишок і тощо. Берлінський мур майже 30 років поділяв схід і захід, перешкоджаючи втечі громадян з Німецької Демократичної Республіки. Але чимало східних німців наважувалися перейти мур. Під час таких спроб загинули щонайменше 136 людей. Хоча точної цифри жертв досі немає. Продовжує тему Сергій Драчук.
Приспущені прапори, церковні дзвони, хвилина мовчання. Так Німеччина відзначає 50-річчя початку зведення Берлінської стіни. Обербургомістр німецької столиці Клаус Воверайт закликав не забувати про жахи, які приніс із собою мур. Нема жодних сумнівів у тому, яку функцію мала виконувати стіна. Це була частина диктаторської системи. Про підступність східнонімецького державного керівництва свідчить і передісторія зведення Берлінської стіни. Ще в липні 1961 року колишній лідер НДР Вальтер Ульбрихт запевняв, що ніхто ні від кого не збирається відгороджуватися стіною. Але вже через місяць він наказав звести мур. Річ у тім, що східні німці тоді масово тікали до Західної Німеччини. Починаючи від 1949 до 1961 року, Східну Німеччину покинули майже 3 мільйони осіб. Особливо легко було перетнути кордон у Берліні. За одну ніч місто розітнули на дві частини. Розшукати Берлінську стіну сьогодні досить складно. Після політичних змін у Східній Німеччині, що сталися 1989 року, стіну майже так само швидко знесли, як і спорудили. Такою великою була ненависть до неї з боку східних і західних німців. Німці, однак, розмірковують над відновленням деяких відрізків, щоб продемонструвати нащадкам усю жорстокість системи. Найдовший відрізок Берлінської стіни, що зберігся досі, розташовано поблизу східного вокзалу, вздовж річки Шпрее. 1990 року його розмалювали митці з усього світу. Найвідоміша робота – братерський поцілунок Леоніда Брежнєва і Еріха Гонекера під назвою «Смертельне кохання».
Сергій Драчук розповідав про Берлінський мур, 50-річчя зведення якого відзначають нині у Німеччині. До подій в Україні Бандерштат. Фестиваль під такою назвою відбувся у вихідні на Волині. Серед його учасників – музиканти, письменники, вчені. Серед родзинок фесту – реконструкція бою між загонами Української повстанської армії і НКВС, а також флешмоби. Спостерігала за фестивальним дійством і волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Бандерштат притягує всіх, хто стоїть на активних громадянських позиціях, розповідає його ініціатор, керівник всеукраїнської організації «Національний альянс» Ігор Гусь. Фестиваль проводився у повстанській гаражі, українському музеї архітектури в Рокинях, нині в Луцьку, місті, котре цьогоріч зробило Степана Бандеру своїм почесним громадянином.
Ми стверджуємо, що Бандера, УПА – це герой. Опіку сьогоднішній владі, яка має іншу точку зору з цього приводу. Але нас це не бентежить, ми впроваджуємо свою позицію. Якщо хтось скаже погане щось, ми ще раз запрошуємо приїти сюди, подивіться на ці усміхнені молоді інтелектуальні обличчя.
Цього разу в центрі уваги були письменник Василь Шкляр, син Романа Шухевича, Юрій Шухевич, президент фонду «Літопис УПА» Микола Посівнич, блогер Олена Білозерська, автор словника нових українських слів Юрко Зелений, економіст Андрій Новак. А ще ідеолог мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній, ініціатор Зарваницької, Холодноярської та інших громадянських ініціатив Тарас Стецьків.
Ми пробуємо самоорганізовувати людей, я думаю, що рано чи пізно це свій результат дасть.
Нові патріотичні ігри та квести, літературна студія «Під відкритим небом», диспут із лідером гурту «Тартак» Сашком Положинським, то далеко не всі заходи Бандерштату. Найвидовищнішими виявилися вже традиційна реконструкція бою між загонами УПА й НКВС та флешмоб, у якому учасники утворили на стадіоні слово «Бандера», підкресливши цим своє ставлення до цієї історичної особистості. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. Соціальні мережі чи телебачення? Як розвиток нових медіа впливає на міжнародне мовлення?
Зроблено величезні інвестиції китайцями, іранцями, організаціями на Близькому Сході, які вкладають гроші, щоб через телебачення спілкуватися англійською, арабською, іспанською, провідними мовами.
Українські вчені розробили двигун, здатний за 3 дні доставити ракету на місяць.
Двоє молодих співробітників конструкторського бюро «Південне» та їхній науковий керівник. Ось і вся група, яка працювала над розробкою.
Про що пишуть українські тижневики?
Лідера БЮТ президент сприймає як головного конкурента, здатного не тільки розхитувати його владу, а й у разі перемоги загнати не те, що за Можайське, за бразильське шосе.
Про це та інше далі у програмі за кілька секунд.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Розвиток соціальних мереж і поява нових державних телеканалів, які транслюють передачі за кордон, змінюють обличчя міжнародного мовлення. На це звертає увагу Саймон Спансвік, керівник Асоціації міжнародних мовників. Ця громадська організація зі штаб-квартирою у Лондоні об'єднує провідні телерадіокомпанії світу. Серед них і Євроньюз, і російська Russia Today, і телекомпанія Аль-Джазіра, що базується в Катарі. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт поділився своїми міркуваннями про становище у міжнародному мовленні. Слово кореспонденції Радіо Свобода Мар'яні Драч.
Міжнародні мовники, великі і маленькі, починають відкривати для себе соціальні медіа, вважає керівник профільної асоціації Саймон Спансвік. При цьому, як виявилося, найбільше користуються соціальною мережею Facebook не в Лондоні, Нью-Йорку чи Парижі, а в Джакарті.
Це те, чого я не очікував. Це доводить, що такі платформи, як Facebook, не обов'язково виходять лише на ті ринки, на які очікували їхні засновники в Америці.
Поруч з розквітом соціальних мереж за останні 5 років з'явилася ціла низка нових міжнародних інформаційних проєктів, і це головно телебачення, а не радіо. Продовжує Саймон Спансвік.
Зроблено величезні інвестиції китайцями, іранцями, організаціями на Близькому Сході, які вкладають гроші, щоб через телебачення спілкуватися з аудиторіями в світі англійською, арабською, іспанською, провідними мовами.
Керівник Міжнародної асоціації мовників вже побував, зокрема, у штаб-квартирі нового іранського міжнародного телеканалу в Тегерані. Він каже, що там працює дуже молода команда ентузіастів, відділена від головного державного мовника. Але критики дорікають, що іранці та китайці використовують свої міжнародні телеканали для того, щоб поширювати офіційну пропаганду. Що треба робити, щоб розвіяти таке враження? Відповідь керівника Асоціації міжнародних мовників на це проста.
Мовники не повинні ставитися до своєї аудиторії як до бовдурів. Аудиторія досить розумна, щоб знати, коли її вводять в оману. Особливо сьогодні, коли ми маємо набагато більше доступу до інформації.
Ринок змінюється і через те, що сьогодні обмін даними відбувається дуже швидко. Якщо колись листи до журналістів йшли по кілька тижнів, то тепер глядачі, слухачі і читачі можуть коментувати і поширювати новини у всесвітній павутині практично миттєво. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Двигун ракети для доставки наукової апаратури на Місяць та Марс розробили дніпропетровські вчені. Цей проект здобув призове місце на міжнародному конкурсі космічних досліджень «Політ у майбутнє». Розробка українських вчених принципово нова. Крім того, двигун у десятки разів дешевший за іноземні аналоги. Як швидко проект вдасться втілити і коли українці зможуть почати дослідження Місяця і Марса, дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Двоє молодих співробітників конструкторського бюро «Південне» та їхній науковий керівник. Ось і вся група, яка працювала над розробкою. В основу свого винаходу, кажуть, поклали напрацювання 40-річної давнини. За радянських часів дніпропетровські конструктори працювали над обладнанням для польотів на місяць, але потім проекти згорнули. Новий дніпропетровський двигун-модуль, пояснюють його творці, це маленький космоліт. Він може сісти на планету, взяти проби і знову злетіти у космос. Говорить молодий розробник Андрій Кухта.
Ми використали якісь наші напрацювання, якісь готові рішення, але запровадили принципово нові технології. Зокрема, у системі постачання пального, що дозволило поліпшити технічні характеристики двигуна. За нашим бізнес-планом, через 8 років має наступити окупність.
Головна ж особливість розробки, кажуть науковці, це те, що її вже можна застосовувати на практиці. Вчені зазначають, конструювання готові розпочати хоч зараз, а за 4 роки вже продемонструють і сам диво-двигун. На ньому ракета всього за 2-3 дні долетить до місяця і за 260 днів до Марса, зазначив розробник Микола Ковальчук. Але поки реалізація проекту наштовхується на фінансову перешкоду. За словами вчених, щоб зробити двигун у залізі, треба понад 4 мільйони доларів США. Це, кажуть, небагато в порівнянні з сумами, які витрачають на інші космічні розробки. І все ж коштів немає, зазначив науковий керівник проекту Володимир Шульга.
В Україні діє космічна програма, розрахована до 2032 року, але в ній немає ані пілотованих, ані посадочних проєктів. На сьогодні немає. Але є проєкти розробки нових носіїв. Інше питання, як вона буде фінансуватися. Інші країни мають такі проєкти.
На сьогоднішній день ні.
Дніпропетровські ракетобудівники кажуть, швидше за все, інвестором проєкту буде приватна компанія. З однієї із країн, які наразі вкладають великі кошти в космічну галузь. Це США, Китай або Індія. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чим керується Віктор Янукович, переслідуючи Юлію Тимошенко? Чому регіонали розчарувалися у комуністах? Яка причина зростання попиту на іномарки в Україні? Про це пише тижнева преса. Переглядала видання Ірина Біла.
У діях Віктора Януковича стосовно Юлії Тимошенко частково є раціо, але переважає емоціо, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Видання переконує, що лідера БЮТ президент сприймає як головного конкурента, здатного не тільки розхитувати його владу, не тільки відібрати її, а й у разі перемоги загнати не те, що за Можайське, за бразильське шосе. Знешкодити Тимошенко для нього – нав'язлива ідея, переконують газетярі. Загалом же, як підсумовує «Дзеркало тижня», сьогодні президентові не позаздиш, електорат в ньому розчаровується, Москву він нервує, Вашингтон провокує, Брюссель лякає. Те, на що розраховує президент Янукович, для журналістів лишається незрозумілим. Арешт Юлії Тимошенко зіпсував імідж українській владі за кордоном і дав старт затяжній політичній кризі, яка загрожує Януковичу втратою влади. Про це стверджує тижневий кореспондент у статті, її номер 242. В цьому ж числі кореспондент пише, що половина українських школярів не беруть в руки книги поза межами школи, а Україна претендує на лідерство серед країн Європи, де найменше читають. Комуністи, що входять в парламентську коаліцію, дедалі більше нервують регіоналів своїми апетитами, незговірливістю і непередбачуваністю. Відтак, як стверджує тижневі коментарі, партія регіонів почала думати про створення нових лівих, які будуть лояльні і багато не попросять. Соціалісти для цього підходять як найкраще, зазначає видання. Однак, щодо симпатії до конкретних політиків, тут думки у регіоналів не збігаються. Докладніше читайте в статті «Ахметов і Льовочкін не поділять нових лівих». У липні продажі нових легкових автомобілів стали максимальними після кризи 2008 року. Активізація ринку почалася з появи чуток про можливе введення спецмита на іномарки та зв'язку з коливаннями у світовій фінансовій системі. Якщо Міністерство економіки задовольнить прохання українських автовиробників, іномарки можуть істотно подорожчати. Про те, чи є привід для ажіотажу, розмірковує тижневик «Автоцентр». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». У нас на черзі новини від Антона Шульги.
Сьогодні до Москви для обговорення можливих компромісів щодо газових угод має прибути міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко. Київ домагається перегляду газової угоди, укладеної в період прем'єрства Юлії Тимошенко на початку 2009 року. Тим часом у Печерському районному суді триває процес у справі Юлії Тимошенко щодо газових угод 2009 року. Очікують на свідчення колишнього президента Віктора Ющенка, який, за даними його прес-секретаря Ірини Ванникової, прибуває в Україну саме сьогодні, 15 серпня. У цьому ж суді триватиме засідання у справі за звинуваченням колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ України Олексія Пукача в убивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак сьогодні знову постане перед судом за звинуваченням в убивстві демонстрантів. У разі визнання винним у злочинних наказах Мубаракові загрожує смертна кара. Близько 850 єгиптян загинули, понад 6 тисяч були поранені, коли в лютому сили безпеки Єгипту стріляли по демонстрантах бойовими набоями, гумовими кулями, використовували водомети і кійки. Лівійський лідер Муаммар Каддафі закликав своїх прихильників готуватися до звільнення захоплених повстанцями міст. Повстанці повідомляють про своє просування у двох стратегічно важливих містах неподалік від столиці. Бої тривають в Аззавії і Гаріяні, на захід і південь від Тріполі. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинувачує всі сторони конфлікту у Сомалі в порушеннях міжнародного права. Правозахисники кажуть, що або сомалійська влада має поліпшити стан із правами людини, або західні покровителі повинні переглянути свою підтримку слабкої влади. Представник правлячого в Сомалі перехідного федерального уряду відкинув ці звинувачення.
І таким інформаційний ранок понеділка, 15 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ярина Матвійчук. Доброго вам дня, бережіть себе.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.